Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede, ki bo zgodovinsko obarvana. Slovenska matica je namreč pripravila posvet z naslovom Slovenci v 20. stoletju v znamenju dvojic. Nocoj bomo šli v leto 1922 in 1932. Leto 1922 nam bo predstavil dr. Matic Batič, leto 1932 pa bo predstavil dr. Jurij Perovšek. Želim prijetno poslušanje. Najprej pa dr. Matic Batič.
Moj današnji referat zadeva oziroma obravnava položaj Slovencev leta 1922 oziroma okrog tega leta. Podnaslov med tnalom in nakovalom pa nekako izraža ta težavni položaj Slovencev v tem času ter izpostavljenost različnim oblikam nasilja in pritiskov, ki jim je bil izpostavljen velik del slovenskega narodnega telesa. To morda na prvi pogled zveni nepričakovano, saj gre za čas že 4 leta po koncu oziroma po letu 1918, ki ga običajno označujemo za konec Prve svetovne vojne. Zavedati pa se moramo, da pri tem ne gre za nobeno slovensko posebnost, temveč za splošno značilnost številnih predelov Evrope v tem času. Čeprav je danes v širši javnosti nekako splošno razširjeno prepričanje, da se je Prva svetovna vojna končala s podpisom nemške kapitulacije 11. novembra 1918 v Compiègnu, lahko to namreč trdimo le pogojno. Čeprav so se tega leta res končali spopadi med antantnimi in centralnimi silami, so številni predeli Evrope in Azije izkusili najhujše primere nasilja šele dolgo potem, ko je orožje že zdavno utihnilo na nekdanjih bojiščih. Številne države so se tako v tem času zapletle v nove vojaške spopade, s katerimi so se skušale zagotoviti kar največji del nekdanjih starodavnih cesarstev, spet v drugih pa so izbruhnile krvave državljanske vojne. Samo vojna med Poljsko in Sovjetsko zvezo med leti 1919 in 1921 je po ocenah tako terjala okrog 250 tisoč mrtvih in pogrešanih. Nemški zgodovinar Robert Gerwardt zato prepričljivo ugotavlja, da je smisel obdobje evropske zgodovine med leti 1917 in 1923 konceptualizirati kot posebno obdobje, v katerem so se pogosto nasilno odvile posledice krize državne ureditve, nastajanja novih nacionalnih držav s prekrivajočimi se teritorialnimi zahtevami in naraščajočih družbenih napetosti. Upoštevajoč to Gerwardtovo tezo se sveda postavlja vprašanje, kako smiselno jo je aplicirati tudi na slovenski primer. Po eni strani se v slovenskih deželah na srečo niso odvili najhujši primeri nasilja, kot jih poznamo na primer v nekdanjem ruskem cesarstvu, izjemno krvavi vojni med Grčijo in Turčijo, ki je korenito spremenila etnično podobo Grčije in delov Male Azije, ali na primer že na sosednem Madžarskem, kjer je naprej prišlo do krvave komunistične revolucije pod vodstvom Bele Kukuna in potem še do ravno tako krvavega protikomunističnega nasilja. S stališča notranje stabilnosti so jo slovenske dežele torej odnesle bistveno bolje kot številni predeli drugih poraženih centralnih sil, na primer Nemčije ali Madžarske. Slovenske dežele je v letih po razpadu Habsburškega imperija sicer brez dvoma zaznamovala tako imenovana povojna psihoza, ki je marsikje temeljito zamajala dotle ustaljeni socialni red, najprej na področju vsakodnevnega obnašanja, kjer je prišlo do velikega porasta antisocialnega vedenja, alkoholizma, razpada zakonov in podobno. V času po koncu vojne je v nekaterih predeljih prišlo tudi do manjših revolucionarnih izgredov. Ta porast radikalnega socialističnega gibanja se je navsezadnje kazal tudi oziroma pokazal tudi pri volitvah v Konstituanto leta 1920, ko je komunistična partija dosegla dotlej nezamisljivo tretje mesto. Ne glede na to, pa se v kraljevini SHS, za razliko od številnih drugih delov Evrope, ni oblikovala resnična predrevolucionarna situacija, v kateri bi bil pod vprašaj postavljen sam nadaljni obstoj državne ureditve oziroma socialnega reda. Vsekakor se je to burno povojno obdobje vsaj v srednjem delu slovenskih dežel v prihodnjih letih že stabiliziralo.
Dr. Matic Batič je povedal še.
Bistveno drugačen pa je bil seveda položaj na mejah. Kot ugotavlja tudi Gerward, s katerim sem nekako začel to predavanje, predstavljajo prav obmejna območja eno od osrednjih kriznih točk v povojni Evropi. Kot bistvena značilnost teh območij se v 19. in 20. stoletju kaže njihova kulturna in etnična pluralnost, kar je posledično vodilo v politično indeterminiranost. S spremembami na področju politične legitimnosti, ko se je namesto dinastičnega koncepta od druge polovice 19. stoletja dalje če dalje bolj uveljavil princip narodnosti kot nekako virate politične legitimnosti, se v etnično mešanih obmejnih regijah če dalje močneje pokazala odsotnost jasnega vira suverenosti, kar je postalo še posebej pereče v času po koncu Prve svetovne vojne. V številnih obmejnih regijah sta tako nekako se spopadla nov koncept narodne samoodločbe in strateški interesi velesil, pa tudi konkurenčne zahteve tuži večjih narodnih skupnosti. Enega najbolj tipičnih primerov tega procesa seveda predstavlja prav na eni strani teritorij nekdanjega avstrijskega Primorja, v Sloveniji preprosto poznan pod imenom Primorje oziroma Primorska in južni deli Koroške. Po 3. novembru, najprej začnem s Primorsko. Po 3. novembru leta 18 je italijanska vojska zasedla ozemlje avstrijskega Primorja in dele Dalmacije. Večina tega okupiranega ozemlja je bila nato priključena kraljevini Italiji v skladu z določili znane rapalske mirovne pogodbe, podpisane 12. novembra 1920, s katero je bila nova meja tudi nato mednarodno priznana. Nova jugoslovanska država se z njo odpovedla zahtevam po precejšnjem delu ozemlja, kjer so skoraj da izključno živeli Slovenci in Hrvati. Nove meje so torej pomenile, da je več kot pol milijona Slovencev in Hrvatov prišlo v okvir italijanske države, ki usodno z rapalsko pogodbo do manjšine ni prevzela nikakršnih dolžnosti oziroma obveznosti. Precej drugače so se dogodki odvili na Koroškem, kjer je v južnem delu dežele prav tako živel slovenski živelj. Če pri vprašanju rapalske meje popolnoma prevladala logika strateških interesov, predstavlja ozemlje Koroške enega tistih primerov, kjer se popolnoma uveljavil nov princip politične legitimnosti. Namreč o prihodni politični pripadnosti Koroške so odločali prebivalci sami na plebiscitu, ki je potekal 10. oktobra 1920. Ne glede na to pa je za Slovence rezultat bil podobno porazen kot na Primorskem. Čeprav je bila cona A plebiscitnega ozemlja preseljena pretežno slovensko govorečim prebivalstvom, po avstrijskem popisu iz leta 1910 so slovensko govoreči na tem območju predstavljali skoraj 70% prebivalstva, je za Avstrijo glasovalo več kot 59% volivcev, za kraljevino SHS pa skoraj 41%. Čeprav so se v zvezi s plebiscitom gotovo dogodile tudi nekatere nepravilnosti, ostaja dejstvo, da se je precejšen del Slovencev odločil za avstrijske zelene glasovnice, gotovo seveda tudi pod vplivom izjemno uspešne avstrijske propagande. Rezultat boja za meje po prvi svetovni vojni se tako za Slovence končal, lahko bi rekli, skoraj katastrofalno. Točno število Slovencev za novimi državnimi mejami lahko ocenimo vsaj približno. Če upoštevamo dejstvo, da je v tako imenovani jugoslovanski Sloveniji tedaj živelo okrog milijon Slovencev, so nove meje pomenile, da je bilo od večine slovenskega prebivalstva izključenih približno tretjina vse populacije. In sicer na Primorskem čez 300 tisoč, na Koroškem pa okrog 80 tisoč. Iz simboličnega stališča seveda zelo bolela izguba prav Koroške kot središča zgodne srednjeveške Karantanije, iz gospodarskega in kulturnega stališča pa je bila seveda pomembnejša izguba Primorske. Če navedem samo nekaj podatkov v zvezi s tem, po gospodarskem pomenu je tukaj vsekakor prednačilo veliko pristanišče Trst, ki je tedaj predstavljalo mesto z najvišjim številom slovenskega prebivalstva. Po štetju iz leta 10 je namreč tu živelo kar 57 tisoč Slovencov. In čeprav se slovenski kapital ni mogel miriti z nemškim in italijanskim, smo v letih pred začetkom Prve svetovne vojne vendarle priča vztrajnemu napredovanju slovenskega srednjega sloja. Isto velja za Gorico, ki se po svojem pomenu sveda ni mogla kosati s Trstom, a se je vztrajno razvijala v eno najpomembnejših slovenskih gospodarskih in kulturnih središč. Prav izjemen je bil recimo tukaj vzpon deleža slovenskega prebivalstva.
Predavanje je dr. Matic Batič nadaljeval tako.
Če je leta 1890 tu živelo nekaj čez 3000 slovenskih prebivalcev, se je čez 10 let njihovo število na to povečalo na 4700, leta 1910 pa jih je bilo že 10790. Očitno je torej, da se slovensko prebivalstvo, ki se je s podeželja priseljevalo v glavno deželno mesto, ni več asimiliralo v italijanski meščanski milje, temveč je ohranilo slovensko identiteto, kar je bilo mogoče zaradi kulturnih in gospodarskih institucij, ki so jih Slovenci tu razvili. Tu sta na primer pred vojno izhajali dve izmed najpomembnejših kulturnih revij progresivnega tabora, in sicer Socialistični naši zapiski in Liberalna veda. Za Slovence, torej Avstrijsko primorje, ni bil zgolj emotivno nabit pojem, temveč je predstavljalo enega od stebrov slovenske demografske, gospodarske in tudi kulturne moči. V tem oziru je Anton Korošec v govoru januarja 1919 Trst ustrezno označil za slovenska pljuča. Položaj Slovencev za novimi državnimi mejami vsekakor ni bil rožnat. Če začnem s Koroško, se po plebiscitu z naraščajočo močjo nadaljeval proces germanizacije koroških Slovencev, ki je sicer naraščajoče potekal že vso drugo polovico 19. stoletja. Nadaljno vsodo koroških Slovencev so nemški nacionalisti po dobljenem plebiscitu tudi popolnoma javno napovedovali. Artur Lemiš, eden vodilnih nemško-nacionalnih politikov, je tako na slavnostni seji Koroškega deželnega zbora 26. novembra 1920 jasno napovedal, da se jim ne piše nič dobrega. Kot je poročal Slovenec, je tedani koroški deželni upravitelj med drugim dejal, citiram: "Pri vzpostavitvi domovine ne smejo ostati pozabljeni oni 15.278, ki so glasovali pri plebiscitu za priklopitev k Jugoslaviji. Menimo, da je med temi pač mnogo zapeljanih, ki jih moramo zopet narediti Korošce. Le eno človeško dobo imamo časa, da privedemo nazaj te zapeljane v Koroštvu. V življenjski dobi ene generacije mora biti vzgojno delo dokončano." Lemiševe besede o zlomu Slovencev v tem narodnostnem smislu, se pravi kot narodne skupnosti, niso ostale zgolj na papirju. V letih po plebiscitu je sledila ostra kampanja proti slovenskemu prebivalstvu na Koroškem, ki je bila najbolj nasilna v času po samem plebiscitu. Prišlo je do kazenskih premestitev, pregonov in celo posameznih požigov hiš zavednih Slovencev. Koroško je morala zapustiti večina slovenskih izobražencev, predvsem učiteljev, ki se jih je izselilo vsaj 61. Pomanjkanje učiteljev pa je seveda na to še dodatno prispevalo k procesu germanizacije v učnem procesu. Na Koroškem so že predtem večinoma obstajale zgolj utrakvistične šole, po plebiscitu pa so oblasti zaprle še zadnji dve čisto slovenski šoli, in sicer javno v Šentjakobu in zasebno v Šentrupert. Nič bolje se ni godilo slovenskim duhovnikom. Številni so bili namreč premeščeni v nemške kraje, spet drugi pa so Koroško morali zapustiti, in sicer vsaj 43 od njih, verjetno pa še nekaj več. Na Kranjsko sta v tem času na primer prišla dva duhovnika, ki sta v prihodnih letih res odločilno zaznamovala nadaljni razvoj katoliškega tabora na Slovenskem, in sicer znana Lambert Erlich in seveda prihodni škof Gregorij Rožman. Točno število slovenskih političnih beguncev iz Koroške je predmet različnih ocen, ki se gibljajo od nekaj tisoč do kar 6000 političnih emigrantov. Po novejši oceni Daniela Grafenauerja naj bi realno število znašalo med 2 do 3 tisoč. Koroške niso zapuščali le izobraženci, temveč tudi številni obrtniki in celo delavci. Sveda pa je bilo za nadaljno obstoj oziroma prihodnost narodne skupnosti daleč najpomembnejši prav odhod izobražencev.
Dr. Matic Batič je nadaljeval tako.
Moram izpostaviti tudi svetlo točko, ki se je zarisala v tem času, in sicer tako imenovani libeliški punt, ki je svoj sad obrodil prav leta 2022. Slovenski prebivalci vasi Libeliče so se namreč po razglasitvi plebiscitnih rezultatov znašli v Avstriji, a se s tem niso sprijaznili. Udeleževali so se protestnih shodov ter bojkotirali nemške trgovine, predvsem pa začeli redno ruvati in predstavljati mejne kamne. Ta neposlušnost je obrodila sadove o prihodu razmejitvene komisije, ki je določila natančen potek nove mejne črte. Spričo upornih domačinov je pri Libeličah tako prišlo do izjemnega oziroma izjemno redkega popravka mejne črte. Libeliče so torej prišle pod Jugoslavijo v zameno za hribovito območje levo od Drave. Septembra oziroma 29. septembra 2022 so vasla na to zapustili zadnji avstrijski orožniki. Odselilo se je tudi okoli 150 nemško usmerjenih domačinov. Kot rečeno, predstavlja primer vasi Libeliče izjemno redek dogodek, da si je peščica krajana uspela nekako izboriti izključitev iz mednarodno pravno priznane države in priključitev k matičnemu narodu. Če se pomaknemo še na Primorsko, lahko rečem, da je bil tukaj položaj Slovencev, ne glede na različne oblike germanizacije, ki so jim bili izpostavljeni na Koroškem, na Primorskem še mnogo slabši. Avstrija namreč do leta 1933 ostala parlamentarna država, ki je kljub vsej neprijaznosti do Slovencev vendarla ohranila osnovne svoboščine govora in združevanja. V Italiji pa je prav leto 22 prelomni čas pri vzponu fašističnega gibanja. 28. oktobra, kot vemo, pride do tako imenovanega pohoda na Rim, po katerem se Benito Mussolini zavihtel na čelo italijanske vlade in v prihodnih letih v Italiji vzpostavil diktatorski režim. Slovenci na Primorskem so seveda bili med prvimi žrtvami fašističnega nasilja. Še več, vzpon fašizma na italijanski vzhodni meji je bil neločljivo povezan prav z nasiljem nad Slovenci. Iz tega razloga je prav območje Primorske predstavljalo tisti del Italije, kjer se je fašizem v začetku daleč najhitreje širil. Marca 21 je tako prav Trst predstavljal mesto za daleč največ fašisti, se je tamkajšnji faši sestavljalo več kot 14 tisoč članov, ki so skupaj predstavljali 18% fašistov v vsej Italiji. Nasilje proti Slovencem je njihovo delovanje, kot rečeno, zaznamovalo od samega začetka. Že po leti 1920 so tako tržaški fašisti zažgali Tržaški narodni dom kot osrednje simbolno središče Slovencev, na to pa so sledili še napadi na ostale podobne domove v okolici. Rad bi pa omenil, da prav leto 22 predstavlja pomemben mejnik pri širitvi fašističnega nasilja izven Trsta, in sicer na popolnoma slovenska območja na Goriškem. Po leti 22 so se namreč odvili tako imenovani krnski dogodki, ki predstavljajo enega osrednjih primerov fašističnega nasilja ter tudi nekakšno napoved nadaljne usode Slovencev za rapalsko mejo. Usodni niz dogodkov je sprožila poškodba italijanskega spomenika padlim alpinom pod vrhom Krna, ki ga lahko vidite na sliki. Junija leta 1922. Kot je ugotovila poznejša preiskava, je najverjetneje šlo za udar strele, vendar so italijanske oblasti takoj domnevali, da je šlo za dejanje slovenskega politično zaznamovanega vandalizma nad italijanskim spomenikom. Kot odgovor na domnevno dejanje vandalizma so lokalni fašisti iz Kobarida še isto noč napadli in razbili spomenik slovenskemu skladatelju Andreju oziroma Hrabroslavu Volariču, ki je stal v samem središču Kobarida. Poleg tega so fašisti vse julijske krajine in sosednjih krajev poškodbo spomenika nemudoma izkoristili za prikaz svoje moči in obračun s Slovenci. 22. junija zvečer se je z vlakom iz Čedada v Kobarid pripeljalo približno 70 skvadristov iz Vidma in Treviza. Ta prva fašistična demonstracija je bila razmeroma mirna, do očitnejšega nasilja pa je prišlo naslednji dan, to je 23. junija, ko je v Kobarid prispela večja skupina fašistov iz Čedada, Vidma in tudi celo Palmanove. Slovenska časopisna poročila navajajo, da so skvadristi vse od svojega prihoda neovirano divjali po Kobaridu, ustrahovali prebivalstvo in odstranjevali slovenske javne napise, ki so jih odnesli na glavni trg in nato sežgali pri ostankih Volaričevega spomenika. Torej, večja skupina fašistov pa je nato odšla tudi do vasi Drežnica pod Krnom, kjer so ustrahovali prebivalstve ter zažgali lokalno župnišče. Slika se je ohranila, jo lahko vidimo tukaj in še dve drugi hiši. Ob vrnitvi iz Drežnice se skupina nato ustavila v vasi Staro selo, kjer so zmotili cerkveni obred, udrli v lokalno župnišče, ga razdejali in oropali. Po teh izgredih so lokalne oblasti končno mobilizirale večje policijske in vojaške sile, tako da se je nasilje zaenkrat ustavilo. Ta primerna nasilja pa ni pomemben zgolj sam po sebi, temveč je pravzaprav pomembnejša reakcija oblasti, ki kljub močni prisotnosti policije in tudi vojske niso storile nič, da bi ga preprečile. Na nek način torej jasno odslikava odnos oblasti do slovenskega prebivalstva pa tudi anticipira nadaljno slovensko usodo. Samo afero je simbolično zaključila slovesnost o ponovnem odkritju popravljenega spomenika Alpinom, ki je potekala v Kobaridu in pod vrhom Krna 16. julija 1922. Slovesnost je izražala ideologijo italijanskega nacionalizma, predvsem pa državni imprimatur fašističnemu nasilju. Pred slovesnostjo so se namreč ponovno zvrstile fašistične grožnje in nasilni napadi, usmerjeni proti gospodinstvom v Kobaridu in bližnjih vaseh, ki niso izobesila italijanske zastave. Fašistične patrulje so odstranile tudi vse preostale slovenske javne napise oziroma znake. Kljub zelo slabemu vremenu je prvi del prireditve potekal pod samim vrhom Krna, kjer so predstavniki lokalnih slovenskih občin morali zagotoviti, da jemljajo spomenik v svoje varstvo. Slovesnost v Kobaridu, ki je na to sledila, pa je bila precej večja. Prišlo je okrog 800 gostov, večinoma članov italijanskih veteranskih združenj in fašističnih odredov. V okviru dogajanja so na glavnem mestnem trgu, kjer je nekdaj stal Volaričev spomenik, razobesili italijansko zastavo. Na to so sledili igranje državne himne in različni patriotski govori. Osrednji govornik je bil nekdani vojni minister Luigi Gasparotto. Slovensko ponižanje je vsekakor okrepila vseprisotnost fašistov, ki so imeli pomembno vlogo tudi v okviru same slovesnosti, kot je že bilo izpostavljeno. Oblasti so tako implicitno legitimirale to fašistično nasilje. Sledeči dogodki so slovenske rane utrli še več soli, saj nihče od fašističnih storilcev tega nasilja ni bil obtožen ali kakorkoli postavljen pred sodišče zaradi izvedenega nasilja v Kobaridu in Drežnici. Neaktivnosti italijanskih oblasti ne moremo pripisati pomanjkanju informacij o napadalcih, saj arhivski dokumenti jasno razkrivajo, da je policiji uspelo identificirati vodilne storilce. In kot rečeno, čeprav je strokovna komisija, ki so jo imenovali italijanske oblasti v Gorici, poškodbo spomenika pripisala udaru strele, je ne glede na to novembra 22 prišlo do procesa proti sedmim Slovencem oziroma domnevnim storilcem. Sodišče je torej te ugotovitve strokovne komisije zavrnilo in pet Slovencev obsodilo na krajše zaporne kazni. Torej, če počasi sklenem, lahko rečem, da predstavlja leto 22 čas, ko so se nekako jasno pokazali obrisi usode, ki je čakala velik del Slovencev v času med obema svetovnima vojnama. Razpad avstro-ogrske monarhije je v začetku pri velikem delu prebivalstva sicer sprožil val navdušenja in prepričanje, da se bo končno uresničil program zjedinjene Slovenije. Kot je zapisal general Rudolf Maister, eden osrednjih protagonistov dogajanja v tem času, se je v času po letu 1918 uveljavilo prepričanje, da, citiram, nam bodeta dala Wilson in Paris vse, kar hočemo, Trst, Gorico, celo Koroško, celo Prekmurje in na Štajerskem Makari Gradec. In vse je virovalo tem dobrodejnim pravljicam. Majster je neuspeh slovenske politike v tem času pripisoval prav temu občutku euforije, ki naj bi vodila v nekakšno pasivnost oziroma neaktivnost. In čeprav bi Slovenci v povojnih razmerah verjetno res lahko iztržili več, vsaj na Koroškem, pa je ta sodba gotovo tudi pretirana. tudi v novem mednarodno političnem kontekstu z novim konceptom politične legitimnosti so Slovenci pač še vedno ostali majhen narod, podvržen ekspanzionističnim aspiracijam svojih večjih sosedov.
In tako smo prišli do konca predavanja z zanimivim naslovom Med tnalom in nakovalom, ki ga je pripravil dr. Matic Batič. V drugem delu oddaje nas bo nagovoril dr. Jurij Perovšek, ki si je podrobno ogledal leto 1932. Med drugim je povedal naslednje.
Leto 1932 je v različnih pogledih imelo zaznamujoč značaj. V Ženevi se je znova začela svetovna razorožitvena konferenca, ki pa ni dosegla svojega namena, a je Nemčiji obljubila oborožitev. Tam Hitlerju na volitvah za predsednika republike ni uspelo, kljub kasnejšim velikim zmagam na parlamentarnih volitvah istega leta pa ni prevzel kanclerskega mesta. V obeh svetovno-nazorskih središčih, o katerih so razmišljali Slovenci, je prišlo do opaznih zares. V Moskvi je konferenca vse zvezde komunistične partije bolševikov sklepala o temeljnih smernicah druge petletke, ki so jo načrtovali za leta 1933-37, svet ljudskih komisarjev pa je izdal dekret o protiverski petletki. V drugem središču, Rimu, so obhajali desetletnico pontifikata Pija XI. Mussolini je prvič uradno obiskal Vatikan. Na državnem nivoju v Italiji so zaključili fašizacijo italijanske države. Papež je leta 1932 izdal dvoje okrožnic Caritate Christi Compulsi o moralni in gospodarski krizi tedanjega časa in Acerba Animi o preganjanju cerkve v Mehiki. Napovedal je tudi sveto leto 1933, s katerim je od Kristusove smrti poteklo 1900 let. Leta 1932 so obeležili tudi 200-letnico rojstva prvaka moderne demokracije George Washingtona, novi ameriški predsednik pa je postal Franklin Delano Roosevelt. Svet se je tudi spraševal o usodi ugrabljenega sina prvega letalca, ki je brez postanka preletel Atlantik, Charlesa Lindberga in na to izvedel za njegovo smrt. Na Irskem so praznovali 1500-letnico pokristjanjenja, medtem ko je Sovjetska zveza sklenila sporazume o nenapadanju, obvezni arbitraži in neutralnosti s Finskom, Estonijo, Letonsko, Poljsko in Francijo. Katoliški Slovenec je ob tem pripomnil, da je zanimivo opazovati, kako zapadni kapital trmoglavo sili v komunistično državo in kako komunizem neutrgljivo išče pomoči v kapitalistični družbi. Odmevni dogodki v svetu so bili še japonska zasedba Mandžurije, levičarski svetovni kongres proti vojni v Amsterdamu in začetek znanega Gandijevega posta. Za posledicami atentata je umrl francoski predsednik Paul Dume, v vojaški zavroti pa japonski premier Inukai Tsuyoshi. Velika gospodarska kriza je dosegla vrhunec.
Dr. Jurij Perovšek je povedal še.
Leta 1932 so bili Slovenci, razdeljeni med štiri države, v različnem položaju. V Italiji, Avstriji in na Mađarskem se je nadaljevala njihova izkušnja narodov političnega in družbenega tlačenja. V Italiji je prišlo še do prisilnega odstopa slovenskega goriškega nadškofa Frančiška Borghese Deja. Njegovo stolico je zasedel monsignor Giovanni Siroti in takoj pričel izvajati fašistični program raznarodovanja slovenske katoliške cerkve v Julijski krajini. Ob tem je fašistično posebno sodišče za zaščito države 13 Slovencev je iskala pri kanalu, ki so bili pokrivano obtoženi oboje italijanskega finančnega stražnika, obsodila na 20 do 30 let zapora. Koroški Slovenci pa so v obstoječih razmerah dosegli lep uspeh na volitvah v kmečko zbornico ter na volitvah v okrajne in občinske svete. V 4 okrajnih in 11 občinskih svetih so dobili večin. Narodna matica v kraljevini Jugoslaviji pa je, sicer enostransko, zdaj že za daljšimi koraki zapuščala prostor splošne politične negibnosti, ki je legla na državo z uvedbo diktature kralja Aleksandra. Po razglasitvi ustave, ki jo je kralj obtrujeral 3. septembra 1931 in volitvah v narodno skupščino 8. novembra izoblikovano le iz privržencev režima diktature, je notranji minister in predsednik vlade Petar Živković 2. januarja 1932 odobril ustanovitev nove politične stranke Jugoslovanske radikalne kmetske demokracije. To je bila edina politična organizacija, ki jo je dopustila kraljeva diktatura. Dan kasneje, 3. januarja, pa so bile volitve v Senat kraljevine Jugoslavije, drugi dom narodnega predstavništva novega jugoslovanskega parlamenta. Van so po volilnem sistemu, prilagojenem režimu diktature, v Sloveniji in tudi po celi državi izvolili njene prepričane podpornike, ki so v glavnem vsi izhajali iz liberalno-unitarističnih vrst. Ustrezno tedanjemu političnemu konceptu so senat popolnili tudi člani, ki jih je imenoval kralj. Jugoslovanski parlament je bil povsem usklajen z vladarjevo voljo ob pristavku, da so v političnem prostoru najmočnejše slovenske politične stranke v 20 letih, nekdanje Slovenske ljudske stranke, ki je bila tako kot druge stranke z diktaturo prepovedana, volitve v narodno skupščino novembra 1931 abstinirali. Abstinirali so tudi volitve v senat.
Govori dr. Jurij Perovšek.
Politično oblast je leta 1932 imela liberalno-unitarna politika. Dobila jo je z vstopom liberalcev v vlado 2. septembra 1931, ko je iz nje dan pred izdajo obtruirane ustave izstopil predstavnik nekdanje SNS inženir Dušan Cernec. V vlado sta vstopila dr. Albert Kramer kot minister za zgradbe in Ivan Pucel kot minister brez listnice. Liberalni tavor je obvladoval tudi izvajanje politične in obče upravne oblasti v Dravski banjovini, kot se je imenoval jugoslovanski del Slovenije. Njen najvišji predstavnik ban je bil liberalec dr. Drago Marušič, v njegovem posvetovalnem telesu, banskem svetu pa so imeli večino pripadniki liberalne strani. Liberalci so s polno močjo sodelovali pri izvajanju teda edino veljavne politike jugoslovanskega državnega in narodnega unitarizma, porojeni v kraljevem diktatorskem dejanju. Že na dan senatskih volitev so spodbudili ustanovitev Zveze županov Dravske banjovine, da bi bilo, navajam, idejno in stvarno uveljavljanje občin v polnem skladu z interesi in potrebami države. Po otvoritveni seji senata 11. januarja 1932, ki je predsedoval starostni predsednik Ivan Hribar, konstituiranju Narodne skupščine in senata 15. januarja, za njegovega podpredsednika so izvolili Slovenca doktorja Frana Novaka in kraljevem prestolnem govoru na otvoritveni seji narodnega predstavništva je liberalno jutro poudarilo, da je kraljevi govor v svojem historičnem in ideološkem delu prikazuje zgodovinsko nujnost jugoslovanske narodne in državne enotnosti kot osnovne državne ideje. O tem kardinalnem vprašanju našega narodnega in državnega življenja ne more biti v bodoče nobenega pogajanja in kompromisa, to vprašanje mora biti izločeno iz vsakega političnega boja. S tim je prelomljena palica nad vsemi, ki morda še niso spoznali, da je v bodoče nemogoča vsaka druga državna politika, kakor politika pravega in iskrenega jugoslovenstva. V tem duhu in za izrekanje podpore uvedbi diktature so poleg drugih nastopili tudi slovenski predstavniki na skupni seji obeh domov narodnega predstavništva v razpravi o njegovi adresi, s katero naj odgovori na prestolni govor. Taka je bila tudi adresa, ki so predstavniki narodnega predstavništva 28. januarja izročili kralju. z otvoritve narodnega predstavništva, prvega, ki je jugoslovansko po duhu in imenu, se je pojutro začela nova doba slovenske in jugoslovanske zgodovine. V omenjeni novi dobi, oziroma v letu 1932, sta Kramer in Puzelj v različnih vladah opravljala več ministrskih funkcij. Kramer je bil minister za zgradbe, za trgovino in industrijo in minister brez listnice, ob odsotnosti ministra za zunanje zadeve pa je opravljal tudi njegove posle. 5. novembra 1932 je postal tudi stalni namestnik predsednika jugoslovanske vlade dr. Milana Srskiča. Puzelj je bil minister brez listnice in nato za socialno politiko. Kramer je bil kot minister za trgovino in industrijo precej dejaven. Bil je pobudnik več zakonov z področja srednje tehničnega, obrtnega in pomorskega šolstva ter gospodarskega razvoja. Sicer pa je med nastopi slovenskih poslancev in senatorjev v narodnem predstavništvu z narodnostnega vidika izstopil govor Ivana Hribarja, ki se je v razpravi o proračunu prosvetnega ministrstva zavzel, naj bi se, tako kot se v slovenskih šolah učijo srbskega in hrvaškega jezika, tudi v hrvaških in srbskih učili slovenskega jezika, ki je postavi tudi državljanec. Liberalni prvak 30. let Albert Kramer je bil tudi pomemben in viden nosilec političnega monizma v jugoslovanski državi. Bil je eden od glavnih snovalcev in organizatorjev vse državne jugoslovanske radikalne kmetske demokracije in njen glavni tajnik. Stranko so ustanovili 1. maja 1932, njeno končno odobritev pa je minister za notranje zadeve potrdil 15. oktobra istega leta. Glede na tedanje razmere moči na slovenskem in v državi, je bil Kramer v tistem času prvi politični predstavnik Slovenije. Stranko, ki jo je sooblikoval, so leta 1932 organizirali po vsej Sloveniji, njene številne shode pa so pripravili v podporo jugoslovanski unitaristični državni narodni politiki. S posebno izjavo jo je podprla tudi Liberalna zveza jugoslovanskih naprednih starešin na Ljubljanski univerzi. Vrhunec shodov JRKD je bil njen veliki shod 11. septembra 1932 v Ljubljani, ki so se ga udeležili najvišji državni in strankini politični predstavniki ter poslanci.
Dr. Jurij Perovšek je povedal še.
Medtem, ko je liberalna stran sooblikovala jugoslovanski unitaristični državni in monistični politični razvoj, so se na katoliški najprej posvetili utrjevanju svojih ideoloških stališč, čemu so na to sledili skozi vse leto. Slovenec je objavil vrsto prispevkov, v katerih je zavračal italijanski fašistični red, Hitlerjevo gibanje, liberalno-kapitalistično zlo, bolševiško kolektivistično nevarnost in njeno brezboštvo, totalitetno državo in protikrščansko framasonstvo. Opozarjal je, da so v novem času, ki nastaja, katoličani pozvani k akciji najživahnejši delavnosti, ki naj zopet osvoji za krščanske ideale družino, državo, družbo, gospodarski red, pridobitno življenje, pravo, vzgojo, znanost, umetnost, tehniko. Prapor Kristusa Kralja naj zopet zasadijo na vseh poljih zasebnega in javnega življenja. Po teh vodilih je društvo Krščanska šola tudi zahtevalo šolo, v kateri bo katoliška vera, središče in temelj vsej vzgoji. Poleg poudarjanja svoje ideološke drže, pa je katoliška stran presekala obstoječe politične razmere z velikim narodno-emancipacijskim dejanjem, obeležitvijo 60-letnice svojega prvaka, najvidnejšega slovenskega politika v kraljevine SHS Jugoslaviji in poosebljanja slovenske avtonomistične volje dr. Antona Korošca. Korošcu so 8. maja 1932 pripravili veličastno proslavo v Unionski dvorani v Ljubljani, silovito manifestacijo protirežimskega slovenskega narodnega čustva in odločenosti njegovi podpori ter počastitve koroščevega dela in osebnosti. Jutro je ob tem zapisalo, da so proslavo zlorabili izključno v politične namene za politično demonstracijo. Na dan proslave je Slovenec Korošcu posvetil prve strani, praznovanje njegovega jubileja in s tem protirežimskih protestov pa je zajelo vso Slovenijo. Po Slovenčevem poročilu se je na predvečer Koroščevega rojstnega dne 12. maja 1932 Slovenija kopala v žaru kresov, po slovenski zemlji je gorelo 6000 do 19000 kresov, katere je prižgala slovenska ljubezen, hvaležnost in zvestoba. Vrhunec proti režimskih protestov, navezanih na Koroščevo 60-letnico, so bili tako imenovani šenčurski dogodki 22. maja 1932, ko so ob shodu JRKD v Šenčurju pripravili odmevne demonstracije proti režimu. Njihove najvidnejše udeležence so naslednje leto obsodili na sodnem procesu v Beograd. Svoje državno pravno izoblikovano slovensko stališče pa je katoliška stran izrekla v znameniti slovenski deklaraciji konec leta 1932, ki jo je 28. decembra napovedal že slovenčev članek uperjen, kot so zapisali, proti kemičnemu stapljenju narodov v Jugoslaviji. Slovenska deklaracija, zaradi katere so naslednje leto vrhu nekdanje SNS s Koroščem na čelu odozeli prostost in njegove predstavnike konfinirali v različnih krajih države, je ob postulatu Združene Slovenije terjala oblikovanje slovenske federativne enote v jugoslovanski državi, spoštovanje slovenske narodne individualnosti, njeno gospodarsko samostojnost ter kulturno in politično svobodo. Pred slovensko deklaracijo, vrhom slovenskih narodnih zahtev v letu 1932 in njihovim odmevom v drugem jugoslovanskem desetletju, je spomladi in jeseni prišlo tudi do burnih kulturno-političnih razprav o slovenstvu. Prvo je sprožil Josip Vidmar z znanim zagovorom slovenskega naroda v svojem kulturnem problemu slovenstva. Z izjemo liberalno-unitarnega tabora in marksistične kritike Toneta Bordarja, Edvarda Kardelja, je Vidmarja podprla vsa druga slovenska javnost. K drugi razpravi pa je navedel Otto Župančič s svojim razumevanjem notranjega bistva slovenstva. Na primeru ameriškega pisatelja slovenskega rodu Louisa Adamiča je trdil, da lahko slovenstvo obstaja tudi ob odpovedi slovenskemu jeziku, saj je Adamič, čeprav je izgubil svoj materni jezik in piše v angleščini, v prvinah svojega duha še vedno slovenec. Župančičevo stališče je podprl liberalni unitarizem, drugi pa ne, kar je posebej pokazala tako imenovana in znana kriza ljubljanskega zvona. Slovenec je k temu pripisal, da je Župančič ostal s svojim mnenjem osamljen ko kamen na cesti. Prevladovalo je slovensko stališče. Poleg gornjih je leta 1932 na slovenstvem prišlo še do drugih oblik izražanja narodnih, idejnih in političnih opredelitev. Krščanski socialisti so začeli izdajati svojo revijo Beseda o sodobnih vprašanj. Ker je razen JRKD stranke niso bile dovoljene, pa so posameznih glasilih nastala tudi legalna politična gibanja. Gibanje, ki so ga tvorili demokrati iz liberalnih in katoliških vrst in je izražalo slovensko narodno stališče, se je zbralo ob glasilu Slovenija, jugoslovansko nacionalistično unitaristično gibanje po obglasilu Pohod. Na univerzi je prišlo do odmevne demonstracije ob svetosavski proslavi proti režimu diktature. Svoje delovanje je obnovil akademski agrarni klub Njiva, v akademskem društvu Triglav se je uveljavila marksistična smer, komunisti pa so začeli izdajati ilegalne rdeče signale. Izven univerze so izvedli največjo listkovno protirežimsko akcijo v času diktature in začeli izdajati ilegalno glasilo KPS za Slovenijo Rdeči prap. Seveda velja spomniti še na nekatere posebej izstopajoče dogodke. Na političnem področju je odmeval odstop župnika pri Svetem Jakobu v Ljubljani Janka Brleta, poslanca JRKD, da je odložil mandat. Katimo ga je na pritisk vodstva nekdanje SNS navedel škofijski ordinarijat. V Mariboru je skupina komunistično usmerjenih častnikov in podčastnikov v mestu skušala prevzeti oblast. Tega leta je umrl tudi predsednik prve slovenske narodne vlade Josip Vitez Pogačnik. Na drugi strani je 14. oktobra preteklo 60 let, odkar je začelo izhajati osrednjo katoliško politično glasilo in eno od vodilnih slovenskih političnih glasil sploh, Slovenec. Dva dni kasneje je šla njegova obsežna jubilejna številka. Torej opozorim, da je ob 140-letnici Slovenca Magister Mateja Tominšek Prošek, tedaj zaposlen v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, sodelavci o njem pripravili obsežen zbor. Obeležili so tudi precej pomembnih obletnic. Srebrni maštiški jubilej ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana, 40-letnico otvoritve slovenskega deželnega gledališča v Ljubljani, zlato maštiški jubilej prelata Andreja Kalana in 50-letnico nastopa prvega slovenskega župana Ljubljane Petra Grasilija, 60-letnico glasbene matice, 70-letnico smrti avtona Martina Slomška in Južnjaka Sokona v Ljubljani, 80-letnico Vohorjeve družbe in 200-letnico zdravilišča v Rogaški Slati. V Celju in na Ptuju so pripravili velike evharistične slovesnosti, v Ljubljani pa so posvetili temelji kamen pravoslavne cerkve, v Celju pa že dograjeno pravoslavno cerkev. V Ljubljani so pripravili še veliki kongres narodnih množ. Dogradili so tudi Trogostovje in ljubljanski Donebnik, kakor je nebotičnik poimenovalo glasilo Slovenije. Ljubljano je ob 10-letnici Francoskega inštituta obiskal francoski poslanik v Beogradu in sicer prvi njegov obisk je bil to Paul Emile Daguiar. Na gospodarskem področju je bil pomemben začetek delovanja velikega transformatorja v Črnučah, kar je bil prvi korak k popolni izpeljavi programa elektrifikacije Slovenije. In za konec. Leto 1932 je bilo poleg drugih značilnosti v temeljnem vprašanju svojega poteka. To je razmerja, ki je skozi ves čas določalo odnos med Slovenci in kraljevino SKS Jugoslavi. Razmerja med slovenstvom, vijo, in jugoslovanstvom, unitarizmom, dvoplast. Po eni strani je liberalno-unitaristična politika dosegla svoj višek, še večji kot ob sprejetju vidovdanske ustave leta 1921. Liberalci so bili unitaristični označevalci tedanega položaja Slovencev v Jugoslaviji. Po drugi strani pa je katoliška stran poskrbela, da je odmevno vzvalovilo slovensko narodno čustvo. Ob izteku leta so ga pretvorili v za tedanje dobo in narodov zgodovinski spomin oznanjujoč vse slovenski narodno-politični program. Prav tako pa je slovenstvo s prepričanjem in odločnostjo živelo tudi pri drugi. Nasproti jugoslovanskemu unitarističnemu stališču se je postavila jasna in neokrnjena slovenska volja in to je bil tudi eden od temeljnih narodovih premikov v prvi jugoslovanski državi.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Jakob Čuk. Oddaja bo kmalu po predvajanju dostopna med našimi podcasti. Za nocoj pa hvala za družbo in lep večer še naprej.
Od slike do besede.
Od slike do besede.